«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки «Авторкап» 27-го кастрышника. І наші теми. Білорусь підтримує дії Росії у Сирії. Міністерство заміжних справ висвітляє звістки на конт громадянина Білорусі, затриманого у Єгипті. Надія Савченко отказала письменнице Світлані Алексєєвич. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Казахстанскім перавозчыкам не рэкамендуюць вазіць прадукцыю з краін Еўрасаюза праз Беларусь. Транзіт праз нашу краіну пагражае ім дадатковымі выдаткамі ў сувязі з санкцыямі, якія Расія ўвяла супраць харчовых тавараў з Еўрасаюза. У каментары з сайту alau.kz начальнік аддзела знешнеэканамічнай дзейнасці Палаты прадпрымальнікаў Кастанайскай вобласці Казахстана Роберт Юсупаў адзначыў, што транзіт праз Беларусь магчымы, але цягне за сабой дадатковыя выдаткі. Так на расійскай мяжы іх будуць больш старанна даглядаць і могуць нават вылучыць мытнае суправаджэнне для кантролю за транзітам грузу. Для бесперашкоднай дастаўкі тавараў з Еўрасаюза ў Казахстан перавозчыкам рэкамендуюць ехаць у Расію праз Літву, Латвію, Фінляндыю ці Украіну.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Сёлетняя нобелеўская лаўрэатка давала інтэрв'ю, якім арышт украінскай лётчыцы назвала выкраданнем і запатрабавала вызваліць Надзею Саўчанка. Дзеянні украінскага войска яна назвала абароны радзімы. Алексеевич заявіла, цытую, «Калі я падпісвала тэкст ліста, то успомніла знакаміты здымак, на якім Пуцін паказаны верхам на кані, на паўголы торс, такі магутны. І вось я думаю, ну як жа гэта ўжываецца з тым, што мужчына ваюе з жанчынай, з такімі моцнымі, цікавымі жанчынамі». Канец цытаты. Вытрымкі з інтэрв'ю журналісты перадалі украінскай лётчыцы. Саўчанка падзякавала пісьменніцы за стаўленне да яе самой і да Украіны, перадае Радыё Свабода. Каментуючы выказванне Алексеевич пра Пуціна, украінская лётчыца заявіла, што прасіць літасці ў поскудзе яна не будзе. На думку Саўчанка, Пуцін ўжо ёй прайграў, бо яна жанчына, а ён мужчына. Надзею Саўчанка вінаваціць у дапамозе гібелі расійскіх журналістаў ВГТРК летась, а таксама замаху на жыццё бежанцаў і незаконным перасячэннем мяжы. Саўчанка адмаўляе ўсе абвінавачанні і настойвае на тым, што яе незаконна вывезлі на тэрыторыю Расіі пры ўдзеле спецслужбаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Міністэрства замежных справ Беларусі пакуль не мае звестак пра грамадзяніна Беларусі, нібыта затрыманага ў Егіпце, у ліку баевікоў ісламскай дзяржавы. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла намесніца начальніка ўправлення інфармацыі Міністэрства замежных справ Беларусі Марыя Ваншына.
Кто-то видела такое, ну, естественно, что пока никаких комментариев, поскольку мало ли что, кто напишет. Нам надо выяснять.
Паводле звестак СМІ, егіпецкія спецслужбы 26 кастрычніка затрымалі 6 баевікоў ісламскай дзяржавы, якія прыбылі з Лівіі рыхтаваць тэракты на турыстычных аб'ектах. Як паведамлялася, сярод арыштаваных былы палкоўнік таджыкскай арміі, грамадзяне Арменіі, Беларусі, Сербіі, Сірыі, Ірана і Егіпта.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Памёр Міхаіл Пішэўскі. Яго моцна збілі больш за год таму на выхадзе з клуба, дзе праходзіла гей-вечарынка. Яго збіў былы настаўнік фізкультуры Дмітрый Лукашэвіч. Прычынай канфлікту стала нетрадыцыйная арыентацыя Пішэўскага. Лукашэвіч атрымаў 2 гады і 8 месяцаў зняволення, але выйшаў па амністыі праз 11 месяцаў. 27 кастрычніка стала вядома, што Міхаіл Пішэўскі памёр, але юрысты кажуць, што гэта не можа быць прычынай для перагляду справы. Так праваабаронца Татьяна Равяка тлумачыць Еўрарадыё, што прысуд выкананы і смерць Пішэўскага нічога не мяняе. А юрыст Павел Сапелка таксама кажа, што смерць Пішэўскага не можа быць падставай для змены прысуду. Бо дзеянням Лукашэвіча ўжо далі крымінальна-прававую ацэнку. Ён асуджаны, прысуд набыў законную моц і ўжо выкананы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петардзе». Беларусь падтрымлівае дзеянні Расіі ў Сірыі і называе іх адпаведнымі міжнароднаму праву. Пра гэта заявіў беларускі міністр замежных справ Уладзімір Макей па выніках сумеснага паседжання Міністэрства замежных справ Беларусі і Расіі ў Маскве. Па словах Макея, Российские сябры вельми оперативно проинформовали белорусский бок про то, что по просьбе президента Сирии Россия нанесе удары по позициях террористов у Сирии. При этом официальный Минск удивляется, что Россию не запросили долучиться до международной коалиции по борьбе с исламской державой. Маки отзначил, что терроризм уявляет небеспеку для всего человечества и нельга делить террористов на умеркованных и неумеркованных. Военную операцию у Сирии Россия начала 30 вересня. Президент России Владимир Путин заявил, что авиаудары наносятся по просьбе официального Дамаска. Держсекретар США Джон Керри отзначил, что Соединенные Штаты готовы витать эту операцию, коли Россия саправды ударить по групповцы «Исламская держава». У Вашингтоне звертают увагу на то, что Москва начала операцию до запланованных консультаций военных ведомств, хоть и поведомила США и НАТО в своих деяниях супрать террористов. Ранее керавництво США назвало деяния России небеспечными. Спечными колены робятся без мирных перемоу у самой Сирии, нагадывая Белопан. Так само министры замежных справ Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров подписали программу узгодненных внешнеполитичных деяний двух краин на 2016-17 годы. Как передает Белта, Макей подлумачил, что программа будет затвержена высшим держсоветом союзной державы. Со слов министра, это шматфункциональный системный документ, который охопливает все сферы супрацовництва. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи авторком 27-го кастрычника. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.